Vihreää siirtymää ei voida tehdä, jos ei me saada PK-sektoria tähän mukaan. Se on mahdotonta toteuttaa. Meidän täytyy saada PK-sektori transformoitumaan.
Tämä on Aalto Leaders Insightin minipodcast-sarja, joka käsittelee yritysten taloushallintoa ja talousjohtamista. Tässä sarjassa käsitellään sitä, mistä asioista talousjohtajien ja taloushallinnon pitää olla erityisen hyvin kartalla tällä hetkellä, jotta ne pärjäävät myös tulevaisuudessa. Mun nimi on Anu Haapala. Me puhutaan täällä Aalto EE:ssä nyt paljon siitä, miten nopealla tahdilla maailma, työnteon tavat ja työelämän vaatimukset muuttuvat. Isoja maailmanlaajuisia muutosvoimia ovat esimerkiksi tekoälyn nopea kehitys, vihreä siirtymä ja tietenkin poliittiset muutokset. Ja nämä isot megatrendit heijastuu yrityksiin ja muihin organisaatioihin monin eri tavoin. Tällä kertaa me keskustellaan yritysten kestävyysraportoinnista ja siitä, millaisia vaikutuksia sillä on erikokoisiin yrityksiin. Esimerkiksi yritysten kestävyysraportointidirektiivi CSRD astui voimaan vuoden 2024 alussa. Studiossa mun kanssa on vihreän rahoituksen, kestävän liiketoiminnan kehityksen ja yritysrahoituksen asiantuntija Jukka Honkaniemi. Jukka toimii yritystensä ESG Resiliencein ja Honka Capitalin perustajana ja toimitusjohtajana, ja hän on myös väitellyt Aalto Executive DPA-ohjelmasta vuonna 2023. Väitöstutkimuksessaan Jukka tarkasteli sitä, miten vastuullisuuskysymykset yhdistyy liiketoimintaan finanssialalla ja PK-yrityksissä, eli pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, Anu.
Kerrotko ensin lyhyesti, mistä tässä CSRD-kestävyysraportointidirektiivissä on kyse ja ketä se koskettaa?
Joo, mielellään. Tämä CSRD-direktiivi on jatkumoa Euroopan vastuullisuus- ja kestävyysraportointisäädöksille. Ensiksi oli Non-Financial Reporting Directive, joka oli tällainen kehikko ja koski vain suurimpia pörssiyhtiöitä. Nyt tämä Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, laajentaa raportoivien yhtiöiden lukumäärää ja spesifioi hyvinkin tarkasti, mitä asioita pitää raportoida ja missä muodossa. Sitten jos me katsotaan vielä, että ketä tämä tulee koskettamaan, niin se tulee koskettamaan suuria eurooppalaisia yrityksiä, mutta se populaatio laajenee. Eli EU:ssa on määritelty, että tämän raportoinnin piiriin tulee yhtiöt, jotka täyttää 2/3 seuraavasta kriteeristä. Liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa, henkilöstö on enemmän kuin 250 henkilöä ja taseen koko 25 miljoonaa tai enemmän. Jos 2 näistä 3 kriteeristä täyttyy, niin silloin pitää raportoida CSRD:n mukaisesti. Se on jaksotettu, että minkä kokosta ja tyyppisten firmojen pitää koskakin raportoida. Tämän lisäksi tätä pienempien yhtiöiden, jos ne on pörssilistattu, niin heille tulee myös vaatimus. Ei ihan mikroyritykset, mutta niin kuin tämmöiset pienet ja keskisuuret yritykset, jotka on pörssilistattu, niin heillekin tulee ajan myöten vaatimus tämän CSRD mukaan raportoida. No, tämä tulee laajentamaan tätä raportoiva joukkoa arviolta johonkin 45 000–50 000 yhtiöön Euroopassa. Suomessa puhutaan luvuista, jotka on vähän alta 1000, vähän yli 1000, ja se tullaan näkyvään, mihinkä se sitten landaa. Ja sitten se suuri massa yrityksiä on tämän ulkopuolelle jäävät pienet ja keskisuuret yritykset. Niitä on, jos tähän tulee 50 000 yhtiötä, niin sen ulkopuolelle jää 31 miljoonaa PK-yritystä. Ja näillä on nyt tietynlainen hätä käsissä, koska tästä CSRD:stä puhutaan niin paljon, ja kestävä kehitys, ilmastonmuutos, tämä kestävyysmurros, vihreä siirtymä, nämä on niin kuin päivittäisiä keskustelun aiheita, ja ne vaikuttaa oikeastaan niin kuin yhteiskunnan joka kolkkaan yhä enemmän määrin. Ja pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on hätä päällä, kun ne oikein tiedä, että mitä meidän tulee tehdä ja koska. Ja tämä raportointi, mutta ennen kaikkea liiketoiminnan muutospaine koskemaan tätäkin joukkoa yhä enenevässä määrin. Ja siihen on hyvät syyt. Tämä PK-sektori Euroopassa, niin sieltä tulee 60% yritysten päästöistä. Se kattaa yli puolet bruttokansantuotteesta ja työllisyydestä, jolloin meillä on niin kuin kahdenlainen haaste. Yhtäältä vihreää siirtymää ei voida tehdä, jos ei me saada PK-sektoria tähän mukaan. Se on mahdotonta toteuttaa. Meidän täytyy saada PK-sektori transformoitumaan. Toiseksi, jos ei me saada PK-sektoria työkalullistettua ja herätettyä tähän strategiseen muutospaineeseen, niin sekä yhteiskunnallinen että finanssisektorin resilienssi ja vakaus on uhattuna, koska joka toimiala tulee disruptoitumaan seuraavan 10 vuoden aikana rajummin kuin menneenä 10 vuosina näistä kestävyys- ja niihin liittyvistä teknologia- ja innovaatiomurroksista johtuen. Ja tätä varten on tosi tärkeää, että me keksittäisiin nyt, miten me saadaan laajat volyymit PK-yhtiöitä kustannustehokkaasti mukaan tähän strategiseen transformaatioon.
Kyllä. Eli niin kuin mainitsit tuossa, niin iso osa, lähes kaikki EU-alueen yrityksistä on niitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joihin tämä direktiivi ei ulotu. Niin millaisia finanssisektorin kestävyysvaatimuksia sitten on, jotka koskettaa myös niitä PK-yrityksiä, jotka tässä jää ulkopuolelle?
No se tulee epäsuorasti heille useaa kautta. Tämä CSRD-direktiivi laittaa painetta suuriin yhtiöihin kartoittaa arvoketjujaan, ja sitä varten he tarvitsevat tiettyjä datapisteitä alihankkijaketjustaan. Mutta uskoakseni paljon nopeamman muutoksen mahdollistajana on pankki- ja rahoitussektori. Ja tämä koko kestävyysraportointi tsunami, josta nyt puhutaan, niin sehän tulee itse asiassa finanssisektorin paineen kautta. Ei me nyt niin kuin raportoida erilaisia vastuullisuusasioita sitä varten vain, että se olisi kiva tehdä ja kertoa kaikenlaisista, vaan se on suurelta osalta siitä riippuvainen, että finanssivalvojat Euroopassa ja globaalisti ovat hyvin huolissaan tämän finanssisektorin vakauden kannalta. Tämä on tämmöisiä epälineaarisia uusia riskejä, joita ilmasto- ja ympäristömuutokset tuo finanssivakaudelle, ja että niitä pystyttäisiin hallitsemaan, niin tarvitaan uutta dataa. Ja tätä varten on tullut tämä kestävyysraportointipaine ensiksi suuriin yrityksiin, mutta enemmän pieniin. Sä kysyit tässä, että mitä spesifisesti sieltä tulee painetta, niin pankeille esimerkiksi, ensiksi suurille systeemipankeille, mutta ajan mukaan myös koko sektorille, on tulos velvoite kartoittaa lainakirjansa ilmastoriskit. No, tämä tarkoittaa PK-yhtiöiden lainakannan osalta esimerkiksi sitä, että joko pankit arvioivat, että mikä on mun lainauttavan yrityksen päästöt ja EU-taksonomien mukainen vihreys, tai sitten he saavat sieltä sitä oikeaa dataa. On tosi vaarallista yhteiskunnalle, riskien hallinnalle ja yrityksille, jos me vain mennään arviodatan perusteella, koska riskienhallinnan tekeminen arviodatalla on usein, yleensä ne arvioidaan liian konservatiivisesti nämä riskit silloin, ja ruvetaan lainaamaan vähemmän. Ja se ei ole tämä tarkoitus. Tämän tarkoitus on se, että yhtiöt investoisi enemmän vihreisiin asioihin, teknologisesti ja muutosmielessä yhtiöt päätöksillään vähentäisivät päästöjään ja saastuttamistaan, ja tätä kautta heidän niin kuin ilmastoriskinsä pienenisi, ja sitä kautta näiden pankkien niin kuin lainakannan ilmastoriskit pienenisi. Ja tämä on se niin kuin tarkoitus. Ja tämä on niin kuin koko PK-sektorin rahoitus nojaa pankkeihin. EU:ssa on 5000 pankkia, 31 miljoonaa PK-yhtiötä. Se velkarahoitus nojaa pankkeihin, ja kun heille tulee tällainen velvoitus, niin se tulee lähivuosina tarkoittaa tämmöisiä, että siellä on yhtiöillä ja pankkeilla yhtenevät intressit saada oikeanlaista dataa raportoitua.
Kyllä. No, miten me sitten saadaan nämä PK-yritykset mukaan tähän vihreään siirtymään? Niiden, niin kuin sanoit, työllisyysvaikutukset on isot, mutta myös päästöt on isot. Ja sitten tässä on tämä finanssisektorin tämä, että pankit tarvii kuitenkin aitoa dataa näistä yrityksistä. Eli miten me otetaan nämä PK-yritykset mukaan?
No kyllä se vaatii sen, että me saadaan yritykset heräämään tämän aihepiirin taloudelliseen merkittävyyteen heille. Että he ensiksi kartoittaa ja ymmärtää oman niin kuin lähtötilanteensa, niin se mahdollistaa sen, että he kertoo siitä rahoittajille, heidän asiakkaille, henkilöstölle, heidän liikekumppaneilleen, eli tämmöisille taloudellisesti olennaisille sidosryhmille. Ja se tulee olemaan merkittävämmässä roolissa bisneksen tekemiselle. Että kun me saadaan PK-sektori ja PK-yritykset ymmärtämään, että tämä on taloudellisesti olennaista, heidän liiketalouden menestys on todennäköisempää, kun he tekevät töitä tämän vastuullisuus- ja kestävän kehityksen saralla. Ja kun heille pystytään myös ohjaamaan se, että he eivät yliinvestoi. Että tässä ei ole nyt tarkoitus, että he tekevät samoja asioita kuin suuret pörssifirmat, vaan heidän pitäisi niin kuin kartoittaa tietynlainen lähtötilanteensa tästä vihreydestä ja näihin EU Sustainable Finance-regulaatioihin vaadittavista aihepiireistä. Ja jo sillä he saa erittäin hyvät eväät strategiansa pohdintaan uudenlaisella datalla.
Kyllä. Olisiko sulla vielä antaa jotain ihan konkreettisia vinkkejä näille PK-yrityksille, jos ajatellaan, että sieltä saattaa nyt olla talousjohtajia ja toimitusjohtajia esimerkiksi kuuntelemassa, niin miten näiden PK-yritysten pitäisi varautua nyt, kun toimintaympäristö kaikkien yritysten osalta muuttuu nopeasti ja myös nämä sidosryhmien vaatimukset muuttuu?
No, verkottautuminen, he kuuluu monet toimialajärjestöihin, erilaisiin muihin järjestöihin, hakee koulutusta ja oppia, on webinaareja ja podcasteja ja sitten sitten löytää oikeanlainen niin kuin työkalu, joka tukee tätä. Ja minä olen tietysti itse perustanut tämän ESG Resilienssin, jonka tehtävä on nimenomaan demokratisoida tätä raportointi ja analytiikkaa kustannustehokkaasti PK-sektorille, että voi sinne käydä sivuilla ja sitten kartoittaa, mitä muita vaihtoehtoja on. Mutta vaihtoehtoja rupeaa olemaan ja tarjontaa, että se vaatii tietyn aktiivisuuden, että löytää oman polun eteenpäin. Ja lähtisin siitä, että päästöt, liiketoiminnan vihreys, investointien vihreys, onko itsellä toimintaohjeistukset henkilöstöön, ihmisoikeuksiin, korruptiovastaiseen toimintaan, tällaiset asiat kunnossa. Ja PK-yritys on tietysti hyvin heterogeeninen joukko. Siellä on pieniä mikroyrityksiä, joissa on muutama henki töissä, ja on 200 hengen tuotannollisia yhtiöitä, että se pitää suhteuttaa myös siihen yhtiön toimintaan ja kokoon, että ei ole niin kuin ihan yhtä sabluunaa, joka 2 hengen firmalle sopii ja sitten 200 hengen firmalle, että täytyy tietysti järki pitää kädessä siinä.
Kiitos Jukka Honkaniemi, kun olit vieraana. Tämä jakso oli osa Aalto Leaders Insightin minipodcast-sarjaa ja tässä sarjassa käsitellään ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät yritysten taloushallintoon ja johtamiseen. Lisää jaksoja löydät esimerkiksi meidän Aalto Leaders Insightin Spotifysta. Mun nimi on Anu Haapala ja äänitarkkailijana ja editoijana meillä toimi tänään Jeremi Pinola. Kiitos kun kuuntelit.